Mateo, o capítulo 15, la mosi. Eti Yesu amala ukusika olondongevia yeku na vivali. Ocho watundako, wainda okulongisa okukunda wavaimbo wavo. Yohana wakala wakayike. Eti ya yeva evi Kristu wakala lokulinga. Ocho watuma olondongevia ye, okupula okuti.
Ove una okasilo kui yale, ale tulavoka umwe wingi.
Kwenje Yesu awakumbulula hati.
Kwendi, kasapwili Yohano ovinavuye vite, levi bulete okuti, olomeke vile tuluka. Lovilema vienda. Vakwavirundu vayelisiwa. Lovisitatwi vijeva. Ababafa vapinduka. Lolosuke vikundirwa ondakayiwa. Kwenze ukasangi kokwange etitutatamisa. Wasumuluha.
Echi vainda ocho Yesu wafetika okuvangula lowingi omanyo wa Yohano hati.
Wailili nye vekala soko. Okutala oluneva lwali tungunya lofera ale. Nda hatsoko wailili nye. Okutala omunu wawala uwalo uyuyuma ale. Ababa wala uwalo uyuyuma. Vakasi volonzo vyolo soma. Pwai, wailili nye. Okutala uprofeto ale. Ochili ndusa pwilisiti. Una, waendeleli wavelapo uprofeto osule. Eye una ovisonehwa vyalombolola viti. Tala, ndituma omunga yange okuti opita kovaso yove. Okukupelela onzira yove. Mopia lenesiti, ochili pokati, kava vachitiwa lakai, kapala tukuluka uwavera po kuti Yohana upapatisi osule. Pwai, uosule vusoma wokiru unene, Yohana osule. Tunde koloneke vya Yohana upapatisi toke chiro, usoma wokiru wakangiswa, kwenze lopo, wakwa kukangisa vokwata. Momo wa profeto vosi lovi handreko vya imbao wanji toke ku Yohano. Kwenze, ndavutava okuchikolela Yohano eye mwene Elija unaija. Uokasiro batui ayevelele. Ochitumbulukira chiro ndichiso kisale. Tasoka ndomala batumala bovila. Kwenze vavilikia wakwavo bati. Tuosikili olombendo. Kwenze kawatinili. Twalila kwenze kawaliteteneli. Momo Yohano weya. Kalialia kanywanywa. Kwenze bati okwete ondele. Molomanu weya. Olialia kwenda onywanywa. Kwenze bati otisapanu. Oholwa. Haye ekamba liaba kwa kutambola elisimu. Kwenda vakwa kato. Haimo ndunge, otendi wandu kwesunga, mekonda lio viringa vyaye.
Ocho afetika okupopia ovaimbo mumwalingirwa ovirimbu vyaye vyalwa omo kaali kekembelele akandu avo. Ati?
Ahora seni, gongo yove. Ambete saita, gongo yove. Momo ovirimbu vyalingi wako kwene, nda vyalingi wilile voturu lovo sodono, ndavali kekembele osimbu, loku walo vikelei, kwenda okutumala vetiko. Pwai mopia lenesiti, keteke liekanga, eyambulo liaturo la sidono lisule, liene livelapo. Kwenze ove, akafarinau, okemalisinu akiru, ndati, olokira vonzembo. Momo ovo nene alingi wako kuove, nda alingi wilile, vosodomo, ndali akaele toke tairi. Mopia love siti, keteke liekanga eyambulo, liasodomo, lisule, liove livelapo.
Eteke liacho Yesu watuala hati.
Atate achimechiru losi. Usivaya omo wasitikira ovi naevi kolonongo, lava kwa londunge, kwenze wavisituluira komala. Atate, usivaya mwele omo wachipanga ndoto. ovina vyosi vyangundikiwa la Tate. Lomwe wakuniha omola te isha. Haitso lomwe wakuniha isha te omola, kwenda undeti omola tso apanga okusituluira isha. Enjuiko kwange, vosi wasoboloki, kwenda walemiwi kwenzendu kauluisi. Likapi yokanga yange, kwenda lirongisiko kwange. Momo ndonzuka, haeme ndalike tisa utima. Oto usanga ekabuluko vovitima viene. Momo okanga yange, yasunguluka, lochitere tange, chaleruka.